Prevod materijala sa češkog na mađarski jezik. Usluga po kojoj se sasvim sigurno izdvajamo u odnosu na druge institucije koje su nam slične, jeste i prevođenje sa češkog jezika na mađarski. Osim što smo jedna od retkih institucija u Srbiji koja svim zainteresovanim klijentima nudi ovu uslugu. Klijenti kod nas mogu dobiti i overu prevedenih dokumenata pečatom sudskog tumača, te će tako svi klijenti kojima su potrebni prevodi različitih tipova dokumentacije ili dokumenata moći za kratko vreme da dobiju sadržaje koje mogu da se primenjuju u praksi. Jer kada je za jedan dokument izvršen samo prevod sa češkog jezika na mađarski, a ne i overa, on ne može da bude korišćen jer nije pravno važeći, budući da mu pečat sudskog tumača daje oznaku istovetnosti originalu. Prevodioci, sudski tumači, pri svakoj našoj poslovnici obrađuju kako dokumenta vezana za oblast nauke i obrazovanja, tako i poslovna, ali i sva lična dokumenta. Osim prevoda svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenje o položenim ispitima, te diploma i dodatka diplomi, odnosno nastavnih planova i programa fakulteta, nudimo vam i obradu naučnih patenata, rezultata naučnih istraživanja, ali i seminarskih i naučnih, to jest diplomskih radova i svih ostalih dokumenata koje su vezana za pomenute oblasti. Sudski tumač i prevodilac će izvršiti i prevod i overu za građevinske projekte, lekarske nalaze, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda. A na vaš zahtev obrađujemo i uputstva za rukovanje, i lekove, i deklaracije proizvoda, ali i ostala dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, medicinske, tenderske i građevinske dokumentacije. Ako je to potrebno našim klijentima, prevodimo i različite tipove ugovora, sertifikata i licenci, zatim punomoća za zastupanje, tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka i ostala pravna akta. Također obrađujemo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim službama u raznim situacijama, to jest sve tipove saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, kao što su potvrde o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i ostalo. Vrlo je važno da prilikom slanja dokumenata na prevod svakako dostavite originale koji su potrebni sudskom tumaču na uvid, kako bi ih uporedio sa originalima pre overe. Zato se postupak slanja dokumenata neznatno razlikuje u odnosu na ostale sadržaje, pa tako njih možete dostaviti lično u ma koju našu poslovnicu ili poslati preporučeno preko Pošte Srbije, to jest angažovati bilo koju kurirsku službu da nam ih dostavi. A ostale materijale za koje se ne vrši overa pečatom sudskog tumača, klijenti mogu i da pošalju putem maila, a kada prevodioci i sudski tumači završe njihovu obradu, možete očekivati da vam bude dostavljena na adresu, mail ili ih preuzimate u našoj poslovnici, s tim što posebno naglašavamo da se prevedeni sadržaji na mail dostavljaju samo ako se ne vrši overa i da je ta usluga slanja na adresu podložna dodatnoj naplati. Također klijenti u ovoj situaciji moraju da izvrše proveru koja se odnosi na overu dokumenata haškim, odnosno apostil pečatom, a ove informacije mogu da dobiju u okviru osnovnog suda u svom gradu, koji je nadležan za overavanje dokumenata haškim pečatom. Imajte na umu da on nije obavezujući za sva dokumenta i za ona na koja mora da se stavi, može biti izvršena overa neposredno pre ili posle prevoda i overe od strane stručnjaka Akademije Oxford. Osim dokumenata, obrađujemo i internet sajtove, ali i online kataloge, kao i ostale web sadržaje, poput programa, aplikacija i online prodavnica, i to uz adekvatnu primjenu svih pravila optimizacije prevedenih sadržaja za internet pretraživače. A prevodilac i sudski tumač obrađuju i tekstove bez obzira koja je njihova tema, odnosno da li su namenjeni javnom plasiranju ili isključivo užem krugu stručnih lica za određenu oblast. Pored toga obrađujemo i književna dela, ali i časopise, odnosno udžbenike i članke iz novina. A možemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa češkog jezika na mađarski kada je to potrebno. Na osnovu zahteva samog događaja, prevodioci i sudski tumači će primeniti jednu od tri vrste usmenog prevoda, to jest konsekutivno, prevođenje pomoću šapata ili simultano. A kada to iziskuju uslovi, ponudit ćemo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Osim svega što smo naveli, prevodimo i one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, kao što su brošure, PR tekstovi, plakati, ali i katalozi, vizit kartice, reklamni flajeri i ostali materijali. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač ovom prilikom posebnu pažnju obratiti na marketinška pravila, te sa lakoćom reklamnu poruku koju nose ovi materijali uskladiti sa pravilima ciljanog, odnosno mađarskog jezika. A nudimo vam i usluge lekture, to jest korekture, koja se vrši na svim onim materijalima koji su već prevedeni u ovoj kombinaciji jezika, ali su potrebne određene ispravke. Prevodi medicinske dokumentacije sa češkog na mađarski jezik i overa sudskog tumača. Osim lekarskih nalaza, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije, te vrše prevod sa češkog jezika na mađarski i za dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i njihovu overu pečatom sudskog tumača. Također obrađujemo i dokumenta koje čine tendersku, građevinsku i tehničku, ali i poslovnu i ličnu dokumentaciju, te osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda, prevodimo i građevinske projekte i uputstva za rukovanje, a obrađujemo i poslovne ugovore, odluke i izveštaje, ali i rešenja o osnivanju pravnih lica, statute i osnivačke akte preduzeća i ostala dokumenta ovog tipa. A prevodilac i sudski tumač će obraditi i ona dokumenta koja se svrstavaju u lična, kako izvod iz matične knjige rođenih, tako i venčanih, ali i umrlih, odnosno potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, ali i sve vrste dozvola, kako vozačku, tako i dozvolu za boravak, odnosno radnu ili pak saobraćajnu dozvolu. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači obraditi i sve ostale vrste dokumenata, a pritom najpre mislimo na pravna akta, odnosno dokumenta koje se predaju nadležnim službama. Mada na zahtev klijenata obrađujemo i one sadržaje koji su usko vezani sa oblašću obrazovanja i nauke, kao što su diplomski, naučni i seminarski radovi, odnosno naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja te nastavni planovi i programi fakulteta, diplome i dodaci diplomi, ali i prepisi i ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju i ostalo dokumenta koje se podnose nadležnim službama, a u vezi su sa naukom ili obrazovanjem. Kod nas dobijate ne samo prevod svih pomenutih, ali i mnogih drugih vrsta dokumenata sa češkog jezika na mađarski, već i uslugu overe pečatom sudskog tumača. Iako je ovo najčešće dovoljno da bi se dokument smatrao pravno validnim, zakon nalaže i stavljanje apostil, to jest haškog pečata za pojedina dokumenta, pa se preporučuje da klijenti u osnovnom sudu u svom gradu potraže sve potrebne informacije o ovoj vrsti overe, kako ne bi bespotrebno gubili vreme i novac. Također napominjemo da su klijenti dužni da nam na uvid dostave originalna dokumenta, kako bismo mogli maksimalno korektno da izvršimo njihovu overu. Prevod programa i aplikacija sa češkog jezika na mađarski. Softver također prevodimo sa češkog na mađarski jezik, to jest bilo koju aplikaciju ili program, ali i ostale sadržaje iz oblasti interneta, što znači da će prevodilac i sudski tumač izvršiti prevođenje sa češkog na mađarski jezik ne samo za web sajtove, već i za online kataloge, ali i prodavnice. Kada je to potrebno, također možemo da izvršimo i uslugu usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika. A da li ćemo primijeniti simultano ili konsekutivno, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, isključivo zavisi od koncepta događaja koji se organizuje. A prilikom izrade ponude, možemo izvršiti i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje posljednje generacije na zahtev klijenata. Profesionalni lektori i korektori u našem timu će izvršiti uslugu redakture onih materijala koje je neko već prevodio u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali to nije učinio u skladu sa pravilima, pa je potrebno izvršiti određene korekcije, odnosno izlektorisati sadržaj. Književna dela, poput proznih i poetskih, odnosno beletristike i romana, ali i udžbenike, te novinske članke i sadržinu svih vrsta časopisa, također obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. Prevodi tekstova iz oblasti turizma sa češkog na mađarski jezik. Sve zainteresovane klijente kod nas očekuje i prevođenje tekstova iz oblasti turizma sa češkog jezika na mađarski, ali i sadržina bilo koje druge tematike. A to znači da će prevodilac i sudski tumač podjednako kvalitetno i profesionalno obraditi i tekstove čija tema je vezana za oblast građevinske industrije, medicine, menadžmenta, financija, ekologije i zaštite životne sredine, kao i one koji se tiču psihologije, filozofije, farmacije i sociologije, zatim politike, prava, komunikologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Prevodimo i filmska ostvarenja različitih vrsta i žanrova, kako igrane, tako i crtane, ali i animirane i dokumentarne filmove, odnosno sve vrste serija, reklamne poruke i emisije. A uz njihovo prevođenje sa češkog jezika na mađarski, klijenti kod nas mogu da dobiju i finalnu obradu, to jest možemo da im ponudimo titlovanje, a ako žele, izvršit ćemo i njihovu sinhronizaciju. Materijale iz oblasti marketinga također obrađujemo u ovoj jezičkoj kombinaciji, što podrazumeva prevod sa češkog jezika na mađarski za reklamne letke i flajere, brošure, kataloge, vizit kartice, PR tekstove, ali i plakate i ostale slične sadržaje. Cena prevoda sa češkog na mađarski jezik ili sa mađarskog na češki jezik je 2000 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na mađarski jezik ili sa mađarskog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.